À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme de collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement, où y a encore l'agent des taxis. Au café.
Και ταξί και Παρί και καφέ. Όλα μαζί. Όλα μαζί.
Αχ, Yves Montand, παιδιά, τι gentleman, τι καταπληκτικό κύριο, τι προσωπικό.
Πού το ξέρει ότι, συγγνώμη.
Ρε, παιδί μου, τον έβλεπε τον αέρα που απέπνε τον Yves Montand. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 1921. Έτσι, στο Ζήτα του Κώστα Γαβρά έκανε τον Γρηγόρη Λαμπράκη, θυμάσαι έτσι. Και τι ωραίε ταινίε, θυμάμαι τη μαμά μου που έβλεπε Yves Montand και Σιμών Σινιωρέ. Τη άρεσε πάρα πολύ το ζεύγο το συγκεκριμένο.
Okay.
Τον ανακάλυψε η Edith Piaf. Ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες. Ωραίοι άνθρωποι. Yves Montand έφυγε το 91, το 21 γεννήθηκε.
Άρα
σαν 70. Σήμερα, 70.
Μάλιστα. Okay.
Γαλλικό σινεμά, τα αγαπάω το γαλλικό σινεμά, εσύ.
Εντάξει, δεν είναι.
Εγώ δεν μπορώ, βαριέμαι τα πιστολίδια και το και δεν σκοτώθηκε και δεν σκοτώθηκε τις Αμερικανίες, βαριέμαι.
Να σου πω κάτι, ο ευρωπαϊκός, τώρα επειδή βλέπω και διάφορες ταινίες κλπ. Ο ευρωπαϊκός, η ευρωπαϊκή πλευρά των
είναι
ταινιών,
σινεμά.
Είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι,
είναι σινεμά.
Πιο ενδιαφέρουσα ματιά σε σχέση με την αμερικανική λογική που είναι η κλασική.
Και δεν σκοτώθηκε ο υπερήρωας.
Καλά, τώρα το σκοτώθηκε.
Δεν μπορώ, βαριέμαι, σου λέω, βαριέμαι.
Λοιπόν, είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας. Ο μήνας έχει 13. Δεν είναι ούτε Τρίτη ούτε Παρασκευή. Θυμίζω ότι την Παρασκευή έχουμε κλήρωση. Την Παρασκευή στις 12 παρα 5 στην εκπομπή του Νίκο. Κοίταξε τι καταπληκτικό πράγμα που κάνω, το βλέπεις.
Τι κάνεις,
το κάνω τσάκ, δεν το λέει. Τάκ, μπαίνει.
Έχεις γίνει μαέστρος αυτά τα
όχι,
πράγματα.
Τίποτα.
Πολύ MacGyver.
Τυχαία μου έκατσε εδώ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε μια πολύ ωραία κλήρωση και ένα διαγωνισμό, μάλλον και αυτήν την εβδομάδα. Τέσσερις τυχεροί από ακροατές από εσάς κερδίζουν. Δύο από εσάς θα πάρετε τον ή την φίλη σας. Και προσφορά της Karen Motion, πάτε στο αρχοντικό κεφαλάρι στην ορεινή Κορινθία για τριημεράκι με αυτοκίνητο και καύσιμα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Karenmotion.gr. Η μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια μέσα από το Karenmotion.gr. Ένας τυχερός ακόμα, ο τρίτος, θα κερδίσει μια 55άρα. Εντάξει. FNU, 4K,
πάνω κάτω,
Ultra Air.
Ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω.
Πάντως κάπου εκεί είναι, έτσι. Λοιπόν, ξαναλέω, FNU, 4K, Ultra HD Smart τηλεόραση που τα κάνει όλα και συμφέρει. Και ένα κλιματιστικό WiFi inverter 9000 BTU. Πώς λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό? Πάρα πολύ απλά. Γράψτε Real στο κινητό σας. Αφήστε ένα κενό τη λέξη δώρα δίπλα το όνομα τεπώνυμό σας ή μόνο το επώνυμο και αποστολή στο 19600. Real κενό δώρα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19600. Κλήρωση την Παρασκευή που ο μήνας έχει 15 και έρχεται και το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις 12 παρα 5 και ο Θεός μαζί μας.
Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Χρήστο τον Φούρναρη στην Τολεμαϊδα και μέσω ημών σε όλους τους φουρναρέους της παρέας.
Καλημέρα στα αγόρια και στα κορίτσια.
Καλημέρα στο Μανώλη. Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Δεν το έχω ξαναδεί, υποψιάζομαι. Δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκαμε. Χαιρόμαστε που μας στέλνεις μήνυμα. Ο Άγγελος Πρώτον, αξιολόγηση των σχολείων γίνεται και αποτυπώνεται στις επιτυχίες των μαθητών στις δυσκολότερες σχολές. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να κλείσουν σήμερα τα περισσότερα ιδιωτικά και να δώσουν επένου σε κάτι άγνωστα σχολεία της επαρχίας. Δεύτερον, αξιολόγηση των σχολείων γίνεται σε περιοχές χαμηλότερων μορφωτικών και εισοδηματικών κριτηρίων που οι δάσκαλοι, εκτός από τα γράμματα που τους μαθαίνουν, έχουν να σκεφτούν ακόμη και αν έφαγε πρωινό ο μαθητής. Τρίτον, αξιολόγηση των σχολείων γίνεται όταν σε μια χώρα που στις οικογένειες μιλάνε με 30 λέξεις και δεν ξέρουν να γράψουν μια πρόταση, εκεί να καταφέρνουν να εκπαιδεύσουν παιδιά. Τέταρτον, αξιολόγηση σχολείων γίνεται όταν το εκπαιδευτικό σύστημα παρέδωσε 500.000 εξαιρετικά μορφωμένους Έλληνες που απορροφήθηκαν και μετανάστευσαν σε άλλες χώρες γιατί άχρηστοι κομματοκράτορες κατέστρεψαν τη δική τους. Και πέμπτον, αξιολόγηση σχολείων γίνεται γιατί οι μόνοι που ενοχλούνται όταν βλέπουν χιτλερικές σημαίες στα σχολεία είναι κάποιοι δάσκαλοι που δεν θέλουν οι μαθητές τους να υμνούν αυτούς που υποδούλωσαν την πατρίδα τους. Άγγελε, μου ωραία είναι αυτά που λες. Λίγο θεωρητικά βέβαια, γιατί εγώ μπορώ να σου βρω.
Ναι, και αλλά πολύ ουσιαστικά.
Ναι,
δεν
αλλά
είναι θεωρητικά.
Και
μόνο
πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους κάποια πράγματα δεν πάνε καλά. Εγώ θα σου πω, ας πούμε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Που για μένα είναι εξόφθαλμα ότι κάτι δεν πάει καλά στην παιδεία μας. Το πόσα ορθογραφικά λάθη γίνονται, παιδιά, από ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, αγαπητέ Άγγελε,
να σου πω κάτι. Όταν μία τάξη μέσα έχει 27, τώρα μην κοιτάς με τον COVID, έχει 30-32 παιδιά και ένας καθηγητής ή ένας δάσκαλος εκεί που αρχίζουν τα παιδιά και μαθαίνουν γλώσσα, ορθογραφία, δεν μπορεί να ασχοληθεί με το καθένα ξεχωριστά, τι περιμένεις? Και είναι μόνο παπαγαλία και αποστήθηση εξετάσεις.
Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω πάντως ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Στη δικιά μου τη γενιά δεν είχαμε.
Τι δεν είχαμε?
Δεν είχαμε ανορθόγραφους. Εγώ δηλαδή όλοι όσοι συμμαθητές μου και λοιπά ή και μεγαλύτεροι από μένα επικοινωνώ μέσω μηνυμάτων και λοιπά, πιο πολύ είναι.
Ωραία, επειδή όμως
μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Προχωράει ο χρόνος και βλέπεις ότι τα παιδιά είναι μπροστά σε ένα τάμπλετ, γράφουν μεταξύ τους γκρίκλεις. Βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πάει να χαλάσει, κάνεις κάτι για να το προλάβεις.
Okay,
από
συμφωνώ.
Το δημοτικό, από εκεί που ξεκινάνε.
Μαζί σου. Αλλά εγώ τι σου λέω, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα αυτό. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Όταν κάνεις αξιολόγηση, πρέπει να την κάνεις από την αρχή, από εκεί που μπαίνει ένα παιδί στο σχολείο, από εκείνη την ώρα. Πώς είναι το εκπαιδευτικό σύστημα όταν ένα πιτσιρίκι 5,5 χρονών μπαίνει στο σχολείο πρώτη φορά και τι συνθήκες υπάρχουν. Ακόμα και για τα παιδιά, δεν λέγαμε που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι ανάλογοι μέσα στο σχολείο. Ειδικής μέρημνας, παιδιά.
Πόπι, δεν ξέρω τώρα, επειδή εμείς μιλάμε λίγο θεωρητικά και δεν έχουμε.
Δεν είναι αυτά που λέμε θεωρητικά, πρακτικότατα είναι.
Μισό λεπτό. Δεν έχουμε πλήρη γνώση του όταν λέμε αξιολόγηση, τι εννοούμε. Έτσι, όταν λέμε αξιολόγηση σύμφωνα με τα εκάστοτε κεφάλια του Υπουργείου Παιδείας, δεν ξέρουμε τι ακριβώς λένε.
Πόσο καλή δουλειά μπορεί να κάνει ένας δάσκαλος μέσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα.
Το ξαναλέω, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σου λέω, εμείς μιλάμε θεωρητικά, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τι ακριβώς όταν λέμε αξιολόγηση γίνεται.
Ό,τι
είναι
και
τι είναι η αξιολόγηση ακριβώς? Ξέρεις, πες μας.
Ακριβώς επειδή δεν έχει γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους οι άνθρωποι, δεν έχουν καταλάβει ακριβώς ποια είναι η αξιολόγηση.
Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζήτημα. Δεν νομίζω. Κατά την άποψή μου, σου λέω πάλι. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ειδικά εγώ λέω στον χώρο της παιδείας έπρεπε οπωσδήποτε να είναι η crème de la crème, η καλύτερη. Γιατί δεν είναι όλοι όσοι βγαίνουν, ρε παιδί μου, από τους φιλόλογους ικανοί. Δεν για κάποιους
λόγους. Και να έχουν και τα εφόδια και τις συνθήκες, πώς το λένε, διδασκαλία.
Άκουσε με, πες ότι αυτό το καλύπτεις. Όταν τελειώνεις.
Πώς το καλύπτεις με 30 παιδιά και 35 με στην τάξη?
Μα δεν είναι μόνο ο αριθμός. Γιατί μένεις μόνο
είναι,
τον αριθμό?
Δεν είναι.
Μισό λεπτό. Πριν φτάσεις στον αριθμό, υπάρχει ένα θέμα που λένε εσύ τα προσόντα σου ως υποψήφιος δάσκαλος, καθηγητής. Τα έχεις? Δηλαδή, επειδή πήρες ένα πτυχίο, πάνε να πει ότι αξιολογείσαι θετικά για να μπει σε μια τάξη. Μπορείς εσύ να μεταδώσεις τη γνώση. Λέω εγώ.
Ένα, το κρατούμενο είναι αυτό.
Επιμορφώνεσαι, ρε παιδί μου, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι. Αυτό είναι ευθύνη του κράτους. Αλλά σου λέω, επιμορφώνεσαι. Πας, παίρνεις ένα χαρτί. Είναι, ξέρω εγώ, αυτό το χαρτί αντικατοπτρίζει κάτι.
Αλλά
κατάλαβες,
σου ξαναλέω.
Μην μου πηγαίνεις μόνο. Γιατί και
όχι,
παλιά,
είναι συνδυασμός πραγμάτων, ρε Γιώργο.
Γιατί οι αίθουσες και ο αριθμός των τάξεων και οι κακές συνθήκες σε σχολεία υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν πρόκειται να βελτιωθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθούν.
Γιατί να μην υπάρχει?
Διότι
περίπτωση.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Το λέω τώρα, μην είμαστε θεροβάμονες.
Okay,
ωραία. Το ότι εχθές, ας πούμε.
Και μετά λέμε της Φιλανδίας και της Σουηδίας με τα 14 παιδιά μέσα στα τμήματα.
Μου έλεγε χθες, ας πούμε, ένας καθηγητής και μου στείλε και μια φωτογραφία ότι υπάρχουν κάποιοι υπολογιστές που δεν δουλεύουν με τίποτα. Δεν ανοίγουν. Μου λέει, κάνουν μισή ώρα να ανοίξουν. Και του λέω, οκ, αυτό είναι ένα ζήτημα. Πά στον υπολογιστή στην άκρη. Παρακάτω, εσύ που είσαι μέσα και είσαι η ψυχή της ιστορίας, μπορείς να βοηθήσεις τα παιδιά όπως με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με το μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Μου λέει, όχι.
Δεν μπορείς να κάνεις θαύματα,
γιατί κάποια στιγμή μου λέει και εγώ κουράζομαι.
Δεν μπορείς να κάνεις θαύματα. Και ένας ανεπαρκής καθηγητής ή ανεπαρκής δάσκαλος φαίνεται πολύ περισσότερο όταν απέναντί του έχει 15 παιδιά, 20 παιδιά, και πολύ λιγότερο όταν έχει 35 που βγαίνει και λέει το ποίημα του και κλείνει την τάξη και βάζει αν ήταν τα παιδιά μέσα απουσία ή όχι.
Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Σου λέω, εγώ θυμάμαι το καταπληκτικό, βέβαια πριν πολλά χρόνια, που έλεγε ο δάσκαλος στο δημοτικό και ο καθηγητής στο γυμνάσιο και το λύκειο, ότι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, παρακαλώ. Την προσοχή σας, όσοι δεν θέλετε, βγαίνετε έξω από την αίθουσα.
Πολύ γιατί, ωραία.
Ναι, γιατί
είχαμε, εξαιρετικά.
Γιατί είχαμε και κάποιους εμείς στις τελευταίες, και εγώ βέβαια στις τελευταίες φρανία ήμουν, δεν ήμουν μπροστά, αλλά δεν έχει σημασία, που ήταν λίγο πιο ίση από τους ίσους. Το μυαλό του δεν ήταν στην.
Επειδή έχω περάσει από πολλούς καθηγητές, όπως όλοι μας στα σχολεία. Ο φιλόλογος μου ήταν μία από τις αιτίες για την πορεία της εξέλιξης και της εκπαίδευσης.
Σίγουρα δεν παίζει.
Δεν υπήρχε άνθρωπος που να λείπει την ώρα των αρχαίων της ιστορίας από το τμήμα, μόνο και μόνο από τον τρόπο που έκανε το μάθημα. Δεν είπε ποτέ σε κανέναν περάστε έξω.
Άρα λοιπόν, έρχεσαι στα λόγια μου. Ο καταλήτης είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Αυτός είναι ο καταλήτης. Δεν πάει να έχεις τα πιο σύγχρονα μηχανήματα, δεν πάει να έχεις τις πιο ωραίες εγκαταστάσεις.
Ναι, αλλά να του δίνεις και τα εφόδια, ρε Γιώργη, ναι, να του δίνεις τα εφόδια να κάνει δουλειά.
Μα συμφωνώ μαζί σου. Αλλά σου είπα, επειδή λέμε για την αξιολόγηση γενικά και αόριστα, δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρουμε. Τι σημαίνει αξιολόγηση.
Και αυτή η αξιολόγηση τι σκοπό θα έχει, να βελτιώσει ένα σχολείο που φαίνεται αδύναμο ή να το περιθωριοποιήσει και να βάλει κάποια άλλα ότι είναι καλύτερα και να παίρνουν περισσότερα παιδιά.
Και επίσης η αξιολόγηση περιλαμβάνει και απόλυση. Δηλαδή, αν κάποιος για 2, 3, 4 φορές βρεθεί κάτω από τη βάση, τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τον καθηγητή, ο οποίος αδυνατεί, ξέρω εγώ, δεν τα καταφέρνει, δεν καλός, έχει θέματα. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχουμε μάθει.
Μα καταλαβαίνεις
λοιπόν,
γιατί.
Πάμε διαφημίσεις, γιατί εδώ πιέζει ο νεαρός τρόπος του λέγεται.
Κάνει σήματα μόρ στα διάφορα του εκεί.
Παλιό γερέ, διαφημίσεις γυρίζουμε.
Σαν παιχνίδι να μας μοιάζει. Δίχως τέλος και αρχή.
Τώρα που είναι άνοιξη και τα λουλούδια ανθίζουν, οι νύχτες με ζαλίζουνε, τα αγόρια όταν σφυρίζουν. Κι όσους τα βράδια συναντώ, μου λένε καλησπέρα, μα εγώ δεν έχω τι να πω, σφυρίζω στον αγέρα. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, μα δεν ξέρω ποια είναι.
Κάπου υπάρχει αγάπη μου, εντάξει.
Τι ωραίο που είναι. Κάπου. Σαν χαδίνε. Χατζηδάκι τώρα και ένα αμούσχουρι. Ναι. Πω. Άστο λίγο να παίξει.
Τι έπαθες.
Άστο λίγο να
παίξει. Τι έπαθες πρωί.
Σταμάτα μου, άστο λίγο να παίξει.
Άντε να παίξει.
Θα την γυρέψω στα χαρτιά. Θα την γυρέψω στα άστρα. Μα σαν την βρω.
Άμα είναι να τη θες και στάσπα.
Μια μέρα σαν τη σημερινή στα Χανιά γεννήθηκε η Νάνα Μουσχούρη το 1934.
Κριτική,
στα Χανιά.
Τι λες.
Νάνα Μουσχούρη. Για να καταλάβεις, οι πωλήσεις λέει των δίσκων της είναι λέει πάνω από 300 εκατομμύρια δίσκοι. Θεωρείται η πιο εμπορική.
200 εκατομμύρια δίσκοι.
Να τα αφήσω. Η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο συναγωνίζεται τους Beatles και τον Elvis Presley.
Δεν είναι η άλλη δικιά μας. Πώς τη λένε.
Η Νάνα Μουσχούρη.
Είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι.
Και μάλιστα η Νάνα Μουσχούρη έχει και μια ιδιαιτερότητα, λέει. Αυτή η φωνή που ακούτε και η λαριστή, υπέροχη, έχει γεννηθεί με μία φωνητική χορδή. όλο αυτό το πράγμα βγαίνει με μία φωνητική.
Ούκεν το πολλό το εύκολο, παιδιά. Και με μία να έχει.
Άμα το έχει το ένα το καλό.
Άμα είναι αϊδόνι, είναι αϊδόνι. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο τον Γιώργο που λέει πάλι καλά που μα λε και εσύ καμιά καλημέρα. Λέει γιατί με τι αυξήσει την έχουν κόψει όλοι. Λε και φταίμε εμεί, λέει, ενώ 15 χρόνια κρατήσαμε τι τιμέ και απορροφήσαμε 5 φορέ το ΦΠΑ. Φάγαμε όλε τι αυξήσει πετρελαίου και καυσίμων και τώρα λέει και των αλεύρων. Άιντε καλημέρα από την Ήπειρο.
Παιδιά, εδώ είμαστε για να λέμε καλημέρε έτσι λιγάκι να ξεχνιόμαστε. Επίση ο Παντελή, άκου τι μου λέει, παιδιά, αυτό που λέγατε για του καθηγητέ πριν. Ο γιο μου λέει έχει δυσλεξία. Ο δάσκαλος του λέει στο δημοτικό.
Ξέρεις ποιος είχε δυσλεξία?
Ποιος?
Ο Μπακογιάννης.
Παιδιά, πάρα πολλοί κόσμοι. Και επιστήμονες λαμπροί τώρα.
Έγραψε προχθές κάτι που εντάξει, είχε ένα ενδιαφέρον. Όχι επειδή είναι γιος της Ντόρας, αλλά θέλω να πω. Και έλεγε ότι είχα λέει πολύ σημαντικό πρόβλημα δυσλεξίας. Με πήγε λέει η μάνα μου σε ειδικούς. Δεν ξέρανε τότε λέει, τι ακριβώς πώς θα το αντιμετωπίσουν, αλλά με πήγε λέει σε ειδικούς. Το αντιμετώπισε. Βέβαια, σπούδασε στο εξωτερικό ο δήμαρχος και έγραψε το κείμενο αυτό στο διαδίκτυο, παρακαλώ, για να πει ότι παιδιά τίποτα δεν πάει χαμένο. Ό,τι και να ακούτε, η δυσλεξία, αυτό, εκείνο, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Οι
επιστήμονες αυτή τη στιγμή είναι δυσλεκτικοί. Λέει λοιπόν ο Παντελής ότι όταν ο γιος του ήταν μικρούλης στο δημοτικό, ο δάσκαλος λέει μας φώναξε και μας είπε ότι απλά δεν παίρνει το παιδί τα γράμματα. Ότι είναι χαζόλι το παιδί. Αυτό έτσι, με αυτή τη λέξη.
Ποιος το είπε αυτό?
Ο δάσκαλος στο δημοτικό.
Ναι.
Το πήρε, λέει, το κατάλαβε όμως, λέει, η γυναίκα μου, το ψάξαμε πάρα πολύ και τώρα, λέει, ο γιος μας είναι φοιτητής στο Πολυτεχνείο.
Μπράβο, για να καταλάβει. Μα δεν είναι το θέμα, είναι το κουμπί, είναι η περίφημη κλειδαριά και το κλειδί που θα βάλεις για να ξεκλειδώσεις το πρόβλημα αυτό το οποίο είναι ίσονο σημασία.
Και η εκπαίδευση που κάνεις στο δάσκαλο και στον καθηγητή να αναγνωρίσει ένα παιδί με το συγκεκριμένο θέμα και να μην το απομονώσει μες στην τάξη ότι δεν παίρνει τα γράμματα.
Ναι, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω, στην περίπτωση αυτή τα παιδιά τα δυσλεκτικά
δίνουν προφορικά.
Όχι, όχι άλλο λέω. Να. Ακολουθούν την ίδια διαδικασία με την υπόλοιπη τάξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι στα μαθήματα που
έχουν. Θυμάστε στις Πανελλήνιες που λέγαμε, που παίρνανε γονείς και μας λέγανε πόσο μεγάλο πρόβλημα είχαν τα παιδιά με δυσλεξία στις Πανελλήνιες?
Ναι, ρε παιδί μου, όχι, όχι. Εγώ λέω,
με ανεκπαίδευτους καθηγητές που τους εξετάζανε στα προφορικά.
Εκεί θέλω να φτάσω. Θέλω να πω ότι μέχρι να φτάσουν στις εξετάσεις, τα παιδιά με κάποιον τρόπο διαβάζουν. Έτσι, δεν
με
είναι?
Το δικό του σύστημα.
Ναι, δεν ξέρω πώς και προϋποθέσεις. Αυτό γίνεται μέσα στην τάξη. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή είναι όλη τάξη 25 άτομα, 27, αυτή η γενική διαδικασία τώρα με την πανδημία και δύο παιδάκια τα οποία είναι δυσλεκτικά είναι κάτι άλλο διαφορετικά μόνα τους μαζί με την τάξη. Έλα, ρε Πάρδαλη, πες, τι θέλεις εσύ.
Πρώτα απ' όλα, για να διαγνωστεί ένα παιδί ότι έχει δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, διάσπαση προσοχής κτλ. Παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου και περιμένει 4 χρόνια.
Α, εξαιρετικά.
Γι' αυτό πάει σε ιδιώτες προφανώς.
Όλο το δημοτικό σχεδόν. Εκεί που
ιδιώτες,
είναι η βάση.
Πάει σε ιδιώτες χωρίς διάγνωση.
Εντάξει, δεν έχει σημασία. Η διάγνωση έρχεται αργότερα.
Ναι, του παρέχουν όμως κάτι που ενδεχομένως να μην χρειάζεται και να χρειάζεται κάτι άλλο.
Οκ. Okay.
3 με 4 χρόνια είναι ο μέσος όρος αναμονής για να περάσει από την Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας που θα διαγνώσει αυτό που θα σου
κουβαλάς. Ωραία, και από τη στιγμή τώρα που έχεις τη διάγνωση, τι αλλάζει κάτι με στην τάξη, στον
πρώτα
τρόπο?
Πρώτα απ' όλα λειτουργεί το προφορικό.
Ναι.
Όταν έχεις. Αλλά το παιδί όμως μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει βαθμολογηθεί στα γραπτά του ως παιδί το οποίο έχει.
Κανονικό, κατά έχει βάση. Προβλήματα κλπ.
Ναι, διότι είναι δυσορθογραφικό. Στην ανάγνωση δεν θα βγει ποτέ μπροστά να αναγνώσει, διότι είναι πρόβλημα και για το τμήμα, είναι πρόβλημα και για το ίδιο το παιδί.
Μα το παιδί το κύριε. Ναι. Το ζήτημα είναι το παιδί, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει το παιδί το ζήτημα. Αυτό είναι.
Δηλαδή, αν δεν στελεχώσει στην επιτροπή, που εγώ δέχομαι ότι δέχεται πάρα πολύ μεγάλο όγκο παιδιών για να εξετάσει, και ξεκινήσει από εκεί, πώς θα κάνει αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό που μπορεί να έχει και 5 παιδιά τέτοια
μέρα. Σωστό, μέσα σε ένα τμήμα. Μέσα μα σε ένα το θέμα τμήμα. Είναι αυτό. Λοιπόν, λέει ένα φίλο γιατρό, μου στέλνει το μήνυμα και μου λέει: καλημέρα, Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ. Ο γιατρό λοιπόν είναι φίλο μου τώρα, γιατρό. Mm-hmm. Εσύ γειτονιά μου. Είμαι δυσλεκτικό και βαριά, λέει. Δεν μπορέσα ποτέ να μάθω ορθογραφία.
Yeah.
Μπορώ να κάνω λάθο γράφοντα ακόμα λέει και το όνομά μου. Και έχω και δυσαναγνωσία, λέει. Με σήκωνε η δασκάλα, λέει, για να κάνω ανάγνωση και επειδή δεν μπορούσα, λέει, με έλεγε αδιάβαστο. Είναι γιατρό, ξαναλέω πάλι τώρα. Δηλαδή είναι στο νοσοκομείο και σου κάνει διάγνωση. Και μάλιστα έχει και ενδιαφέρουσα πολύ ειδικότητα ο γιατρό. Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Δεν σε έχω δει στη λαϊκή τώρα τελευταία, γιατρέ. Όλο ταξιδάκια σε βλέπω κάνει. Λοιπόν, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, καταλάβατε, αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Γιατί το κουβεντιάσαμε,
Και
γιατί,
μετά λέμε.
Είχε να κάνει με την τέτοια.
Τι, με την αξιολόγηση.
Όχι, ρε, είχε να κάνει με την. Με την ανάμο σχολή άσχετο.
Όχι, παιδί μου. Γι' αυτό που λέγαμε πριν με τις αξιολογήσεις στα σχολεία.
Okay.
Και για το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Okay. Λοιπόν, παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Πολύ μας ενδιαφέρει, πολύ μας αρέσει. Α, για τα πλατάνια κάνετε παιχνίδι κάποιοι. Παιδιά, μια κουβέντα μόνο. Όποιος είναι που ανέβασε το κείμενο ότι τα πλατάνια είναι αϊθαλή, κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Είναι φιλοβόλα.
Καλέ, φιλοβόλα είναι ο πλάτανος. Γιατί επίσης, γίνεται χρυσοκόκκινο όλα τα βουνά μας.
Και επίσης, όταν λέμε ότι μιλάμε για τα δέντρα, δεν μιλάμε για την πανίδα αλλά για τη χλωρίδα. Έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Κάποιος το ανέβασε αυτό και νομίζω και εξέθεσε και το Δήμο Αθηναίων. Λοιπόν, πάμε.
Γιατί από το Δήμο Αθηναίων είπε την πανίδα.
Είπε για την πανίδα του Πανεπιστημίου και επίσης λέει ότι τα πλατάνια.
Επάνω στα πλατάνια στα φύλλα κάθονται μαμούνι.
Τα πλατάνια είναι και αϊθαλή. Λέει, τι αϊθαλή, παιδιά. Έχουμε ένα στη γειτονιά μου, μας πλατάνει, δύο. Δε, πότε πρόλαβε να χαλάσει ο καιρός και πέσαν όλα με την πρώτη τα φύλλα και το τι γίνεται από κάτω δεν περιγράφεται.
Την ώρα που κάνανε φτάνει, φυσική φτάνει, ιστορία φτάνει. Στα σχολεία του κλείναν το διακόπτη του συγκεκριμένου.
Όχι, δεν ξέρω. Αυτός που το έγραψε το κείμενο πάντως είναι αητός τελείως. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Λάμπρος Ζαχαρή έχει την ιστορία της μάχης της ηλεκτρικής σήμερα.
Α, αυτά που λέγαμε.
Μπράβο, μπράβο. Πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
Καλημέρα, Λάμπρο μας.
Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1944, όταν ο λαός πανηγύριζε για την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Όμως οι Ναζί, πριν αποχωρήσουν από την Ελλάδα, αποφάσισαν να αφήσουν ως δώρο στους Έλληνες τεράστιες καταστροφές στις υποδομές τους. Έτσι αποφάσισαν να τεινάξουν στον αέρα το εργοστάσιο της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Ήταν η σημαντική ενεργειακή μονάδα της χώρας που τροφοδοτούσε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Αν το σχέδιο πετύχαινε, η Αττική θα βυθιζόταν στο σκοτάδι για ολόκληρους μήνες. Το πρωτοτάγμα του Ελλάς κατέλαβε θέσεις μάχης γύρω από την ηλεκτρική, όπου οι Γερμανοί κρατούσαν εχμαλώτους 300 εργαζομένους με την απειλή τεράστιας ποσότητας εκρηκτικών. Ξαφνικά εμφανίστηκε μια ομάδα 30 περίπου Γερμανών ποδηλατιστών, που ξεκίνησαν να πυροβολούν. Ο Ελλάς απάντησε στα πυρά και η συμπλοκή γενικεύτηκε. Όπως την επόμενη μέρα, οι Γερμανοί κατέστρεψαν εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων της Shell στο Πέραμα, ενώ η φρουρά των 60 Γερμανών της ηλεκτρικής επέστρεφε για να καταστρέψει το εργοστάσιο. Οι κάτοικοι έστησαν οδοφράγματα μαζί με τον Ελλάς και απάντησαν αποφασιστικά στους Γερμανούς με μια τεράστια μάχη, με πολλούς πυροβολισμούς και χειροβοβίδες. Τελικά το εργοστάσιο της ηλεκτρικής σώθηκε, μαζί του και η Αττική.